fantasiazko mundu batean murgilduko da datozen egunetan Durangoko landako gunea, Bizkaia. Azoka jendetsu eta aberatsa izatea espero du Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidenteak, eta fantasia hori azokaren ertz guztietan islatuko dela zehaztu du. Sortzaile berrien ilusioa da fantasia, liburuen usaina, diskoen kolorea, kulturazaleen irribarrea, voluntarioen lana, aspaldi ikusi gabeko lagunekin topatzea, sormen bakoitzaren istorioan dagoen magia. Jende alaiaren berbaroa, bizigogoa, kulturaren beroa. Bihar zabalduko ditu ateak 58. aldiak eta igandera bitarte euskal kulturaren epizentroa bilakatuko da Durango. Badator sormena, badator magia, badator Durangoko azokaren fantasia. Izurria eta haren ondorioak atzean utzita aurtengo aldia erabat presentziala izango da. Landako gunea goizeko 10:00 eta 9:30 arratsaldeko 8:00 egongo da zabalik egunero, azken egunean izan ezik. Igandean, arratsaldeko 6:00 itxiko ditu ateak. Beinat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko kudeatzailearen arabera, gainera, azoka gaztea eta plurala izango da aurtengoa, eta askotariko estilo eta gaiak topatu ahal izango dira. Bihar eguerdian egingo dute inaugurazio ekitaldia eguerdiko 12:00 San Agustin kulturgunean. Antolatzaileek eta erakundeetako ordezkariek parte hartuko dute eta sormenak ere izango du lekua. Dantza, pintura eta musika uztartzen dituen dama arte performantzea estreinatuko dute Amaia Leiarreta artista plastikoak eta Janire Etxabe dantzari bertikalak. Bat. Kultur programa. Denera, 257 erakusmahai jarriko dituzte landako gunean, eta 950 nobedade aurkeztu. 689 liburu, 169 disko edo musika produktu, 44 aldizkari, eta bestelako 40 lan. Gerediaga elkartearekin batera, egun ahotsenea, Saguganbara, Irudienea, eszenatokia eta kabiguneek ere osatzen dute Durangoko azoka eta hain zuzen. Guztien artean antolatutako 275 kulturremanaldiko programak borobilduko du aurtengo egitaragua. Talaiako aurkezpenak Landakoko areto nagusian eta Durangoko arte eta historia museoan egingo dituzte, hilaren 8-10. Agustin Ibarrolari buruzko erakusketa bat ondu dute, eta horixe izango da artista hil ondorengo lehen erakusketa. Ahotseneak, oi legez, literatura eta musika izango ditu ardatz. 459 talde igoko dira Plateruenako agertokira beren lanak aurkeztera, eta Bartolome Ertzila Musika Eskolan 70 liburu aurkeztuko dituzte. Irudieneari dagokionez, 30 emanalditik gora egingo dituzte Zugaza zinema aretoan. Filmak, dokumentalak, podcast emanaldiak, websaiak, bideoklipak eta film laburrak ikusteko aukera egongo da. Kabin adimen artifiziala, software librea, digitalizazioa eta euskararen erabilera sustatzeko tresnak izango dituzte izpide, bihar eta etzi. Saguganbaran, berriz, askotariko proiektuak aurkeztuko dituzte eta eguerdian irakurketa librerako txokoa prestatuko dute. San Agustin kulturgunea izango da beste urte batez eszenatokiaren egoitza. Antzerkia, dantza, bakarrizketak eta bestelako pieza laburrak ikusteko aukera egongo da. Bereziki, euskal liburu eta diskoen inguruan ardaztuta egon ohi da azoka eta urtero bezala, hor izango da nobedade gehien. Musika entzuteko euskarri fisikoen krisiaren ondorioz, diskoez bestelako produktuak saltzeko aukera izango dute musikariek. Bi. Ikasleak eta gazteak. Gaztelurrutiak aurreratu duenez, aurten inoiz baino jarduera gehiago izango dira gazteek sortuak eta gazteentzat pentsatuak. Ostegunean izango da ikasle goiza aurten. Eskoletatik joango diren neska mutilentzat hainbat tailer antolatu ditu Gerediaga elkarteak. Horrez gainera, ostiralean gazte eztanda egingo dute, bigarrenez. Musikak izango du protagonismorik handiena egun horretan eta herri bazkaria ere egingo dute Landako ikastetxean. Elkar ezagutzea, elkarrekin egotea eta eroso egoteko leku bat eskaintzea da xedea. Izan ere, garrantzitsua da belaunaldi berriak azokara erakartzea Gaztelurrutiaren iritziz. Bultzada emateko lan egin dezagun denok, gure fantasia ez dadin izan gau bateko amets zapuztua. 3. Aurrez aurreko azoka. Osasun krisiaren eraginez, aurrez aurreko azoka egiteko zailtasunak izan zituzten Gerediaga elkarteko kideek 2020an. Konponbide gisa, online denda abiarazi zuten urte hartan eta zailtasunak zailtasun pozik geratu ziren lortutakoarekin. Ia 28.000 produktu saldu zituzten webgunearen bidez. Aurten, itxi egingo dute sareko ereduaren leioa eta azoka erabat presentziala egingo dute. Hala ere, guztiz itxi barik utziko dute bide hori Gaztelurrutiak kontatu duenez. Etorkizunean, premiarik izan ez gero, planteatuko dugu berriro ere aukera hori martxan jartzea. Ahotxeneak antolatutako zuzeneko emanaldiak estrea minbidez ikusteko aukera izango dute bisitari digitalek. 4. Aurrekontua. Guztira, 715.000 euroko aurrekontua du azokak aurten. Erakunde publikoen laguntzak, babesle pribatuenak eta azokan erakusmahaia jartzen duten partaideen ekarpena kontuan hartuta ateratzen da kopuru hori. Erakundeek 60% eman dute, babesle pribatuek 13% eta sarrera propioak 27% dira. Inflazioak ere izango du eragina aurten. Mehatxu modura identifikatu zuen faktore hori iaz Gaztelurrutiak egunkari honetan bertan. Bizitza garestitzen denean, zerbait kendu behar da eta normalean kultura izaten da kentzen diren horietako bat. Baina, herritarren erosahalmena txikitzearekin batera, kultur produktuen ekoizpena ere garestitu eginda azken hilabeteetan. Paperaren prezioak gora eginduelako, batetik, eta garraioaren kostuak ere gora eginduelako, bestetik, eta beraz. Ikusi egin beharko da aldagai horiek guztiek zer nolako pisua hartzen duten egunotan egingo diren salerosketetan. Joan den urtean, esaterako, 2019an bezainbesteko jendetza eta salmentak izan ziren Durangoko azokak. Azoka datutan. 247. Erakusmahaiak. Iaz, 248 erakusmahai izan ziren Landako gunean, eta aurten, pixka bat gehiago. 950. Nobedadeak. Aurten argitaratutako 649 liburu, 179 disko edo musika produktu, 44 aldizkari eta bestelako 40 lan egongo dira salgai denera. 465. Kultur ekitaldiak. Gerediaga elkarteak ez ezik Durangoko azokaren parte diren guneek ere osatzen dute egunotako programa. Ahotxeneak, saguganbarak, irudieneak, eszenatokiak eta kabik. Guztien artean, 275 emanaldi prestatu dituzte datozen 5 egunetarako.